Jūs jau tā ir tradīcija gadu vasaras svētkos, tātad tieši tajā dienā, kad notika pirmie dziedāšanas svētki, rīkot koru sadziedāšanos. Bet ieskandinot dziesmu svētku 150 gadu jubileju, sadziedāšanās Neikenkalnā būs arī šodien. Dikļos dziedāšanas svētku tradīciju aizsāk mācītājs Juris Neikens. Kā stāsta Dikļu dziesmu svētku ekspozīcijas vadītāja Inita Hihalovska, tad tajā laikā tā ir uzrīkstēšanās, jo vēl tikai pamazām sāks latviešu kā tauts pašapziņas veidošanās.
Būtībā jau iezīmē šis te jaunlatviešu laiks nespēcīgi, tās ir tikai tādi pirmie asniņi, vēl jau tikai ir pirmie aizsākumi latviešu literatūrā un varbūt parādās lielākā skaitā šie jaunieši, kas studē. Un tā ir liela uzdrošināšanās, turklāt nav jau neviena ceļa gājēja pirms tam bijis, kas to ceļu būtu lauzis un parādījis, kā tas ir.
Latviešiem tobrīd vēl nav nec savu tādu īstu kura dziesmu, nec arī daudzbalsīgas un kolektīvas dziedāšanas tradīcijas. Neiken biogrāfijas pētnieks secina, ka šis mudinājums dziedāšanai visdrīzāk ir rosinājums sanākt kopā un stiprināt pašapziņu.
Viņš runā ar zemnieku puišiem, ārciem baznīcā. Ir draudzes namā, kurā tad viņš aicina, viņš prasa, vai tad jūs gribat nākt no tādiem svētkiem, kur tikai dziedātu vien, nevis cita iemesla dēļ. Un lūk, dzirdēdams atsaucību no šo jauniešu puses, viņam šī doma arī nostiprinās un tiek izauklēta. Un arī šo dziesmu svētku tradīcija, ko viņš aizsāka, ir būtiska. Viņš līdzīgus svētkus rīko arī Matīšos, Bauņumuižā, pēc tam Rūjienā. Un tad jau šī iesētā sēkla nesaugļus arī citviet, kamēr izaug līdz vispārējiem dziesmu svētkiem.
Un tā pirms 149 gadiem vasaras svētku rītā no tuvākas un tālākas apkaimes dziedātāji pulcējās Dikļos.
Diena izvērš ļoti jauka, saulaina, un jau agri no rīta, gan aicināti, gan neaicināti, ir saradušies seši vīru kori. No Limbažiem, no Lielsalacas, Massalacas, Rūjienas, Straupes un paši Diklieši. Kopskaitā apmēram 120 vīri. Tam laikam tas ir iespaidīgs skaitlis.
Gaidot jubileju, Dikļos tagad top jauna dziesmasvēka ekspozīcija, kas būs izvietota arī jaunās telpās. Un nākošu gadu, tāpat kā toreiz pirms 150 gadiem, vasaras svētkos būs koru kopdziedāšana. Un šim nolūkam, kā stāsta kultūras nama direktora Ina Krēsliņa, taps jaunais strādi, bet vecā simboliski šovakar ar tautsnieku palīdzību tiks nojaukta.
Mēs ar dziedātāju rokām simboliski šai estrādē varbūt šo pirmo dēli tā izņemsim no šīs vecās estrādes.
Vecās estrādes vietā tad būs jauna un kā soltās veidotāji, tad būtībā tā būs dabas koncerta zāle, kurā varētu arī turpmāk notikt lielu koru koncerti.
Protams, tās ir vēl arhitekta ieceres par šo lielo estrādi. Viņu redzējums ir un arī Tautas mākslas centra un kultūras ministrijas tā ievirze, jo rast vietu Latvijā, kur tiktu pulcināti lielāks skaits dziedātāju. Un kā viņi to teica, kur, ja ne Dikļos? Šai estrādē, kur pulcējot lielāku skaitu, pavērsies iespēja lielākiem svētkiem, varbūt biežākai tikšanās reizei Dikļos.
Līgo, līgo, savus bērnus apraudzīti līgo.
Šodien Dikļos Neikenkalnā tātad būs gan talk, gan sadziedāšanās, gan arī Dikļu baznīcā tiks iesvētīts pirmo dziedāšanas svētku atjaunotais karoks. Pēc tam kocēnu novada pašdarbības kolektīvu sadziedāšanās un Jāņu ielīgošana turpināsies Zilajā kalnā līdz pat rīta gaismai. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.